Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt, klātesošie. Sākam mūsu šodienas ārkārtas domas sēdi. Domas sēdē ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir Jelgavas valsts pilsētas domas pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana, un otrais jautājums ir Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pārstāvju deleģēšana darbam Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē. Pirmais jautājums, tad Jelgavas valsts pilsētas domas pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana. Vārds Irēnai. Lūdzu.
Tātad par cik visi 9 deputāti ir iekļauti komitejā, tad atsevišķs balsojums droši vien nav vajadzīgs, bet tad priekšsēdētājs tālāk lūdzu.
Jā, tātad ja nav jautājumu par finanšu komiteju, tad ir priekšlikums balsot.
Ilzī, palīdz, lūdzu. Ilzī.
Jā.
Ilzī, te Pagoru kungam palīdz. Nē, nē.
Vēl viens. Es uzspiedu viņu.
Pabraucēt uz leju. Uz leju brauciet. Uz sev balsošanu. Jā.
Par 14, pret 0, atturas 0, lēmums pieņemts.
Nākošā komiteja Tautsaimniecības attīstības un pilsētu vides komitejā arī ir iesnieguši priekšlikumu darboties 5 deputāti un saskaņā ar domas nolikumu arī šajā komitejā jādarbojas 5 deputātiem. Tātad arī nav vajadzīgs, nav nepieciešams balsot par personālajām. Tautsaimniecība balsojums notiek priekšsēdētājā.
Jā. Par 14, pret 0, atturas 0, lēmums pieņemts.
Nākošā komiteja – Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Šajā komitejā saskaņā ar domas nolikumu darbojas 5 deputāti, bet ir iesniegumi saņemti no 7 deputātiem par vēlmi strādāt šajā komitejā. Tātad ir jābalso par katru no kandidātiem.
Jā, lūdzu.
Labdien, labdien, paldies. Es gribu atsaukt savu kandidatūru šai komisijā.
Paldies.
Tātad pirmais pēc kārtas.
Kur man tagad parādās?
Par vidu, Rita Vecskara.
Kur parādās?
Uz savu balsošanu.
Tā, pirmais, tā tad deputāts Rita Vecirāne, tad balsojums par Ritu Vecirāni. Balsojums noslēdzies?
Par 11 pret 1 atturas 2. Lēmums pieņemts.
Nākošais deputāts Mintauds Buškavicis.
Par 11 pret 0 atturas 3. Lēmums pieņemts.
Deputāts Andrejs Pagors.
Par 4 pret 10. Lēmums nav pieņemts.
Deputāts Roberts Šlegelmilhs.
Par 11 pret 1 atturas 2. Lēmums pieņemts.
Deputāts Andris Tomašūns.
Par 14 pret 0 atturas 0. Lēmums pieņemts.
Deputāts Uldis Dūmiņš.
12 pret 1, atturas 1, lēmums pieņemts.
Tātad Izglītības, kultūras un sporta komitejā darbosies Rita Vecterāne, Mintauds Buškevics, Roberts Šlevjomils, Andris Tomašūns un Uldis Dūmiņš.
Paldies.
Nākošā komiteja – Sociālu lietu un veselības aizsardzības komiteja. Šeit ir iesnieguši 5 deputāti izteikuši vēlēšanos strādāt šajā komitejā un arī saskaņā ar nolikumu šajā komitejā jādarbojas 5 deputātiem. Tātad nav nepieciešamības balsot par katru atsevišķi.
Par 14 pret 0 atturas 0, lēmums pieņemts.
Visas komitejas ir ievēlētas.
Tad, kā mēs balsojam kopumā? Tātad balsojam par kopumā komiteju ievēlēšanu. Par 14, pret 0, atturas 0, lēmums pieņemts, komitejas ir apstiprināts. Apsveic kolēģis ar ievēlēšanu katrā no komitejām un veiksmīgu darbošanos visiem. Paldies, otrs jautājums.
Saskaņā ar reģionālās attīstības likumu un Zemgales plānošanas reģionu vēstuli par pārstāvu deleģēšanu Zemgales plānošanas reģionu attīstības padomei ir sagatavots domas lēmuma projekts deleģēt darbam Zemgales plānošanas reģionu attīstības padomei Jelgavas valsts pilsētas domas priekšsēdētāju Andri Rāviņu.
Tehniskas problēmas. Nāc palīgā.
Pabeigt izskatīšanu pirmajam.
Pabeigt izskatīšanu, jā.
Nē, tas jau ir pirmais, tur nevajag reguīt.
Uldis, balsojums Uldi, jā, izkārtībā. Par 12 pret 1 atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies par dāvāto uzticību. Paldies, līdz ar to šodienas sēdes izskatāmie jautājumi ir izskatīti, lēmumi ir pieņemti. Paldies par dalību. Nākošajā. Jā. Tagad es jums informēšu par komiteju sēžu norisi. Un tātad izglītības, kultūras un sporta komiteja sanāk 13.07. pulksten 13. Izglītības, kultūras un sporta komiteja sanāk uz savu pirmo sēdi 13. pulksten 13. 13. Tā pirmā sēde. Tātad es atvainojos, tātad pulkstens 15. Pulkstens 15. 13. pulkstens 15. Mēs tikām skaidrībā šobrīd, tātad es saku, kad 13. pulkstens 15. Sociālā lietu un veselības aizsardzības komiteja 13. pulksten 16. Sociālā lietu un veselības aizsardzības komiteja 13. pulksten 16. Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja 14. pulksten 13. Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja 14. 13. Finanšu komiteja 14. pulkstens 15. Finanšu komiteja 14. pulkstens 15. Tas ir pirmo sēžu laiki, kuros būs jāievēl komitejas priekšsēdētājs un vietnieks. Un, protams, jautājumi nākošajai domas sēdē, ja tādi būs, komitejā jāizskata. Ir. Labi, skaidrs. Paldies visiem veiksmīgu un veselību.